Toliau girdėsite paskaitą Srimad Bhagavad Gita, kokia ji yra. Antras skyrius, 55 posmas. Skaito jo dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Įrašyta 1966 m. balandžio 19 dieną New York'e.
Atmani eva atmana tushtaha sita pragvasta duchyate. Now,
taigi,
we have been discussing for the last few days.
Kelias dienas mes jau kalbėjome apie sąmonę, kuri yra nukreipta į aukščiausiąją sąmonę.
That is the perfection.
Tokia yra gyvenimo tobulumo pakopa.
We are at the present moment in our material condition.
Dabartiniu metu mes esame materialiose sąlygose. Mes kuriame idėjas.
And being baffled also.
Ir taip pat esame sutriuškinami.
It is the business of the mind.
Kadangi tai yra proto užsiėmimas, kažką kurti ir vėl tai atmesti. Protas sugalvos kažką, tai kad, o man reikia daryti tai, ir vėl jisai nuspręs, ne, geriau daryti ne tai. Tai yra vadinama sankalpa vikalpa, nuspręsti ir atsisakyti.
And this is due to our.
Ir tai yra dėka to, kad mūsų padėtis materialiose sąlygose yra netvirta. Tačiau, kada mes nusprendžiame veikti pagal aukščiausiąją sąmonę, toje pakopoje nėra tokio dualizmo, kad man reikia daryti tai arba ne, aš to nedarysiu. Ne, yra tik tai vienas dalykas, man reikia tai daryti.
Let me do it.
Aš tai darysiu, kadangi tai sankcionuoja aukščiausiai sąmonę. Visa Bhagavad Gita remiasi šituo gyvenimo principu. Bhagavad Gitos pradžioje Arjuna mūšio lauke jis buvo visiškai pasimetęs. Ar kautis, ar nesikauti. Tokia buvo jo problema. Pirmiausia, jisai galvojo, jisai galvojo, kad mano pusbroliai, jie suteikė man tiek daug rūpešių. Jie uzurpavo mano karalystę, todėl aš turiu kautis su jais. Ir atgauti savo prarastą karalystę. Toks buvo jo pasiryžimas. Ir vėl, kada iš tikrųjų mūšio lauke jis pamatė savo brolius ir savo draugus, kadangi tai buvo šeimininis ginčas, abiejose pusėse susijungė tiek draugai, tiek giminaičiai prie vienos pusės ar prie kitos pusės. Tačiau grožis yra tai, kad Arjuna pajuto užuojautą. Kodėl aš turiu kautis? Paprasčiausiai dėl karalystės. Kiek laiko aš išliksiu šitoje karalystėje? Geriau aš nesikausiu. Aš geriau nesikausiu. Toks buvo jo sprendimas. Kadangi jis buvo viešpaties atsidavęs, šita gera užuojauta atėjo į jo protą. O kitoje pusėje apie tai visiškai niekas nesvarstė. Kita pusė buvo pasiryžusi kautis. Taigi Arjuna svyravo. Ir todėl buvo papasakota Bhagavad Gita. Viešpats visų pirma bandė užimti jį kova paprasčiausiu būdu. Ir kada pamatė, jog tai yra neįmanoma, ir kad buvo kažkoks tai, kilo kažkoks ginčas tarp Arjunos ir Krišnos už kovą ir prieš kovą. Tačiau galiausiai Arjuna nusprendė, kad
appoint Krishna the best
Arjuna nusprendė, kad geriau tegu Krišna, kuris yra geriausias tarp mūsų, tegu jisai patarė man, ką man daryti ir ko nedaryti. Ir tada prasidėjo Bhagavad Gita. Tokia buvo istorija. Mes jau kalbėjome apie tai ir jūs tai žinote. Taigi čia aukščiausiai sąmonė. Krišna yra aukščiausiai sąmonė. Ir Arjuna yra individuali sąmonė. Apie sąmonę aš keletą kartų jau aiškinau, kad mes visi esame sąmonė. Tačiau mes nesame aukščiausiai sąmonė. Aukščiausiai sąmonė yra aukščiausias viešpats. Tai mes turime pirmiausia suprasti. Šią aukščiausiai sąmonę. Mes esame sąmonė be abejonės. Tačiau mes nesame aukščiausiai sąmonė. Jeigu mes klaidingai teigiame, kad aš taip pat esu aukščiausiai sąmonė, tai bus klaidingas teiginys. Mes iš tikrųjų nesame aukščiausiai sąmonė. Kokybiškai mes esame viena. Kokybiškai mes esame viena, aukščiausiai sąmonė ir mano sąmonė kokybiškai ta pati, tačiau kiekybiškai aukščiausiai sąmonė skiriasi nuo individualios sąmonės. Individuali sąmonė yra ribota. O aukščiausiai sąmonė yra neribota. Tai lygiai taip pat, kaip jūs galite galvoti apie savo sąmonę, esančią kūne. Kada tik tai būna kažkas tai skausmingo arba niešti, bet kurioje mano kūno dalyje, aš suvokiu tai, aš žinau tai, kur ir kaip tai vyksta. Aš nežinau, kaip tai vyksta, tačiau aš žinau, kur tai yra. Tačiau šita sąmonė, aš suvokiu bet kurią savo kūno dalį, tačiau aš negaliu suvokti tavo kūno dalių. Todėl mano sąmonė yra ribota. Panašiai, jūs galite paimti visą kosminę reiškiniją ir kaip aukščiausios sąmonės kūną. Todėl aukščiausiai sąmonė yra, noriu pasakyti, jis suvokia viską, kas vyksta. Kas vyksta bet kurioje aukščiausios sąmonės manifestacijoje. Jūs pamatysite Bhagavad Gitoje, kad aukščiausiai sąmonė žino praeitį, dabartį ir ateitį. Tačiau mes nežinome tokiu būdu. Aš žinau dabartinį, nėra taip, kad aš žinočiau dabartį, praeitį ir ateitį. Toks yra mano trūkumas. Dabar Arjuna atsisakė kautis. Ir po to, kai jis išklausė Bhagavad Gita, po to, kai jis suprato Bhagavad Gita, jis sutiko, taip, aš kausiuos, taip. Krišna paklausė, dabar aš paaiškinau tau viską apie žinias, apie jogą, apie karminę veiklą, apie atsidavimo tarnystę, viską, visą vedų išmintį. Aš paaiškinau tau. Dabar tai yra tavo valia daryti tai ar nedaryti tai. Pažymėkite tai. Aukščiausias viešpats gali duoti mums kažkokius tai nurodymus. Mes esame individualios būtybės, asmenybės, individualios gyvosios būtybės, neišmatuojamai mažos. Viešpats yra neišmatuojamas, o mes esame neišmatuojamai maži. Taigi viešpats gali patarti neišmatuojamai mažai sielai veikti tam tikru būdu. Tačiau šita neišmatuojamai maža siela, kadangi jinai turi neišmatuojamai mažą galę veikti, tam tikrų būdų. Turi neišmatuojamai mažą nepriklausomybę. Ji gali taip pat ir atsisakyti. Ji gali priimti arba atsisakyti. Tai yra ne vien tik tie Arjunai, tačiau kiekvienam iš mūsų. Kadangi mes visi esame Arjunos padėtyje. Arjuna yra gyvoji būtybė, individuali gyvoji būtybė. Ir mes taip pat, kiekvienas iš mūsų. Yra gyvoji būtybė ir aukščiausiai būtybė. Nityanam, nityanam. Vedų literatūroje jūs pamatysite šitą himną. Nityanam, čitanas, čitananam. Tai aukščiausiai jo prašymas. Aukščiausias yra nitya, nityanam. Nityanam reiškia, nitya reiškia amžinas. Taigi mes visi esame amžini. Tai mes jau apie tai mes jau kalbėjome. Mes esame sielos, dvasinės sielos, mes esame amžini. Mes nenumirštame po to, kai šitas kūnas yra sunaikinamas. Mes paprasčiausiai pakeičiame kūnus, lygiai taip pat, kaip mes pakeičiame savo drabužius. Tačiau mes esame amžini. Tačiau, kadangi mes esame materialios energijos pastuose, mes nepriimame rimtai, kad kodėl aš turiu sutikti, keisti savo kūną gyvenimas po gyvenimo. Mes galvojame, kad tai yra įprasta. Tai yra mūsų kvailumas. Mes turime savo išorį amžiną gyvenimą. Ir šitame amžiname gyvenime mes turime neišmatuojama laisvę ir neišmatuojama galią, beveik prilygstančią Dievui. Tačiau mes nedarome jokio tyrinėjimo anos gyvenimo dalies. Mes paprasčiausiai esame patenkinti, galėtume patenkinti šito savo materialaus gyvenimo, dabartinio materialaus gyvenimo, pačius didžiausius poreikius. Sakykime, aš turiu 100 milijonų dolerių. Aš galvoju, kad jeigu aš gausiu 10 milijonų dolerių, tai aš tada būsiu laimingas. Tai yra mūsų kvailystė. Jūs negalite būti laimingas su bet kokiu milijonu dolerių kiekiu, kadangi jūs nesate materija, jūs esate dvasia. Jūs galvojate tokiu būdu, kad aš būsiu laimingas. Ne, jeigu taip pat, aš pateiksiu jums vieną pavyzdį. Sergantis žmogus, kenčiantis žmogus, sakykime, jam labai rimtai skauda galvą. Dabar kartais jisai galvoja, kad, o, aš taip kenčiu. Jeigu vietoj galvos skausmo, jeigu būtų koks nors kitoks skausmas rankoje ar kojoje, tada aš būčiau visai patenkintas. Yra tokiu būdu. Mūsų mintys yra panašios į tai. Mes nenorime išsivaduoti nuo visos šitos kančios. Yra dar vienas geras pavyzdys. Žinoma, tai jūs to nesate patyrę, tačiau pas mus Indijoje. Pas mus Indijoje yra tokia patirtis, kad prie upės kranto valtininkas tempia valtį virve. Ar jūs turite čia kažkokią patirtį čia Amerikoje? Aš negalvoju, kad jūs turite. Valtis yra upės viduryje. Yra valtis viduryje, yra didžiulis stovas, prie šito stovo pririšta virvė ir šita virvė pasičiumpa valtininkas ir jisai tempia šią valtį, valtis plaukia upės viduryje, taigi. Ir kai šitas valtininkas tempia valtį palei upę, yra tiek daug įvairiausių dalykų, kurie sukelia jam skausmą jo pėdoms. Ir jisai galvoja, kad aš tapsiu turtingu žmogumi, tada aš padengsiu visą šitą upės krantą, pakrantę. Aš padengsiu minkštomis pagalvėmis, tam, kad aš galėčiau eiti šitomis pagalvėmis, tempdamas šitą valtį. Tada aš tada nejausiu jokios skausmo. Taigi mūsų padėtis yra panaši. Šitas kvailas valtininkas, jisai galvoja, kad aš tapsiu turtingu žmogumi, vis dėlto aš toliau tęsiu šitą savo biznį užsiėmimą. Jisai nežino, kad jeigu aš tapsiu turtingu žmogumi, tada man nebereikės tempti iš viso šitos valties tokiu būdu. Taigi panašiai, mes norime būti laimingi tam tikrų būdų,
kad
kai aš būsiu turtingas, aš galėsiu padengti visą pasaulį minkštomis lovomis, kilimais, tam, kad galėčiau keliauti po jį ir nejaučiau jokio skausmo dirbdamas jame. Matote, tokie yra mūsų planai. Taigi šį planą taip pat reikia atmesti. Taigi Viešpats sako, kad tavo planai, daugybė planų, kvaili planai, tu turi juos atmesti, pradžiahati. Jisai sako, ką Arjuna klausė, koks yra požymis žmogaus, kuris jau nukreipė savo sąmonę į aukščiausią sąmonę, kitą pragyją.
Kitą
pragyją reiškia tvirtos sąmonės. Taigi kokie yra jo požymiai? Taigi šitie požymiai Viešpats paaiškina juos tokiu būdu.
Pradžahati
yada kaman
sarvan
parta manogatan. Taigi mes planuojame tarsi šitas valtininkas. Dėl savo laimės mes galime kurti daugybę planų, kad aš padarysiu tai, tada aš būsiu laimingas, jeigu aš turėsiu tai, tada aš būsiu laimingas ir tokiu būdu. Bet visą tai mes nežinome, kad aš esu tyra sąmonė. Bet kuris mano planų kiekis šiame kūniškame lygyje, kad aš niekada nebūsiu laimingas. Jis nežino to. Jisai paprasčiausiai kuria planus, matot. Kadangi padėtis, ant kurios jūs stovite, šita pati padėtis yra labai labai virpanti. Jūs negalite sustabdyti šito drebėjimo. Tai yra kūnas. Mes jau apie tai kalbėjome, kad visos šitos mūsų gyvenimo kančios yra dėka šito kūno. Matras, paršasti, kauntėjo, šito, aš nesu kadu kada. Matras, paršasti, visos kančios, visa laimė ir kančia, kurią mes jaučiame šitame materialiame pasaulyje, yra dėka šitos odos, šito kūno. Kitokiu atveju dalykai, tokie kokie jie yra, jie nesukelia nei kančios, nei yra laimės šaltinis. Pavyzdys yra pateikiamas toks, lygiai taip pat kaip vanduo. Vanduo dabar, šiuo metu laiku, vasaros metu, jūs pamatysite, vanduo yra labai malonus. Tas pats vanduo, žiemos metu jisai tampa labai aštrus. Vanduo nei duria, nei yra malonumo šaltinis. Tačiau tai yra dėka mūsų kūno, tam tikromis aplinkybėmis jisai jaučia malonumą, o tam tikromis aplinkybėmis jisai jaučia kančią. Taigi malonumas ir kančia, šios dvi mūsų egzistencijos formos, jos tęsis toliau. Taigi jeigu mes norime pranokti, peržengti šitą materialų lygį, tada mes turime visiškai atmesti šitą kūnišką gyvenimo sampratą. Mes turime atsistoti į dvasinį gyvenimo lygį. Tai yra mokoma čia. Taigi visa Bhagavad Gita schema yra tokia, kad mes turime atsistoti į dvasinį sąmonės lygį. Ir šitą dvasinį gyvenimo sąmonę. Taigi, kai kurie filosofai, kaip ir Shankaracharya, yra daugybė filosofų pasaulyje, mes galime pacituoti keletą autoritetų, kaip ir Viešpats Buddha, tada Shankaracharya, tada Ramanujacharya, Viešpats Chaitanya, jie visi yra labai dideli autoritetai. Jie pateikia skirtingus požiūrius. Viešpaties Budos požiūris yra tai, kad jūs galite būti laimingi tik tai tuomet, kada jūs išsivaduojate iš šitos sąmonės. Viešpats Buda sako, kad sąmonė yra materijos kombinacijos produktas. Taigi todėl, jeigu jūs nuvainikuojate šitą materialų kūną, pašalinsite šitą materialų kūną, tada nebebus jokios sąmonės ir tokiu būdu nebebus jokio pojūčio, nei kančios, nei laimės. Tai yra vadinama nirvana. Sustabdyti visus pojūčius. Lygiai taip pat kaip pacientas, kuris kenčia nuo kažkokios ligos ir gydytojas duoda jam kažkokias piliulės, kad jeigu jisai numirs, jisai daugiau nieko nebejaus. O. Ir jisai galvoja, kad viskas teisinga. Jeigu sustabdė jausmus arba pojūčius, o gydytojau, mano sūnui 107 laipsnį temperatūros, o viskas tvarkoj, aš sustabdysiu ją, tuo mes įleisime jam nuodų ir vaikas numirs, tada nebebus jokio karščio. Ne, dabar tėvas sako, o mano vaikas jisai nejuda. O karštis, ar karštis praėjo, taip, karštis tai, ne, daugiau karščio jau nebėra, tai viskas tvarkoj, aš padariau savo darbą. Tai yra toks kvailas daktaras, jisai, tokio kvailo daktaro mums nereikia. Mes neturime sustabdyti sąmonės, ne. Tai yra filosofijos paslaptis. Jeigu mano sąmonė yra sustabdoma kartu, tai ką aš iš to gaunu? Tai reiškia mano mirtį. Mano visa egzistencija baigėsi. Ne. Tada ateina, aš paprasčiausiai trumpai pristatau įvairių filosofijų esmę, tada ateina Shankaracharya. Shankaracharya. Shankaracharya pamokslauja, kad ne, jūs esate tik tai sąmonė. Jūs esate tik tai sąmonė ir šitas kūnas yra apgaulė. Brahma satyam jagan mitya. Mitya reiškia apgaulė.
You should always know that
taigi jūs turite visuomet žinoti, kad aš esu brahmanas, aš esu sąmonė. Ir jūs turite visuomet atmesti tai, kad aš nesu šitas kūnas.
Now, suppose if I think,
taigi, tai yra kita filosofija. Dabar sakykime, kad jeigu aš ištisus metus galvoju, kad aš esu sąmonė, aš esu sąmonė, aš esu sąmonė. Jūs galvojate, kad jūs tapsite laimingu? Ne, paprasčiausiai, vien tik tai suprasdami, kad aš nesu šitas kūnas, aš esu sąmonė. Ar tai padės jums? Tai taip pat nepadės jums. Kadangi, jeigu jūs paprasčiausiai teoriškai sakysite, kad aš nesu šitas kūnas, ir kadangi jūsų sąmonė dabar yra prisirišusi prie šito kūno, jūsų sąmonė visuomet yra visuomet aktyvi, taigi kam sąmonė visuomet turi veikti per šitą kūną, ir todėl jūsų juslės, jūs turėsite patenkinti be abejonės savo juslės. Tai yra tikroji filosofija. Matote, jūs negalite sustabdyti sąmonės veiklos. Tai yra labai paprastas dalykas, kurį galima suprasti. Tik pagalvokite apie tai, kad šito mano kūno veikla yra dėka mano sąmonės. Ir aš kalbu, kadangi aš suvokiu, kad aš kalbu. Jūs klausotės, kadangi jūs suvokiate, kad jūs klausotės. Ir kai tik tai šitas sąmonė praeina, jūs negalite nei klausytis, nei aš galėsiu kalbėti. Taigi, bet kokia veikla, ar tai klausimasis, ar kalbėjimas, ar judėjimas, ar valgymas, ar regėjimas, viskas. Mes turime skirtingas jusles, mes esame aktyvus. Aktyvus reiškia, kad mes veikiame savo juslėmis. Protas yra šitų jūslių aktyvizavimo centrinis taškas. Tai yra visas mūsų gyvenimas. Gyvenimas tai reiškia veikti jūslėmis. Ir tai, anapus šito proto, yra sąmonė. Taigi, jeigu sąmonė praeina, tai kas lieka? Nieko nelieka. Todėl jūs negalite, paprasčiausiai galvodami, kad aš esu sąmonė, o tai taip pat neišspręs jūsų problemų. Jūs turite užimti savo sąmonę. Jūs turite užimti savo sąmonę aukščiausios sąmonės dalykais.
You cannot keep your, just like
Jūs negalite išlaikyti savo. Aš pateiksiu jums dar vieną pavyzdį. Išdykęs berniukas, jisai sukuria daugybę išdaigų. Ir tėvas šaukia jį, mano brangus berniuk, ar galiu tu padaryti taip? Taip, tėve, aš galiu tai padaryti. Taigi jisai nukreipia savo dėmesį nuo savo išdaigų į kažką tai gero. Kadangi jisai nori būti aktyvus, vaikai jie visuomet nori būti aktyvus, jūs negalite sustabdyti jų. Jūs negalite pasakyti, kad sustok ir atsisės čionai. Kaip jisai gali? Dirbtinai jisai gali tai padaryti. Tačiau bijodamas tėvo ar motinos, jisai gali atsisėsti vienai akimirkai, tačiau tai yra neįmanoma. Jūs turite duoti jam kažkokį užsiėmimą, gerą užsiėmimą. Aš turiu savo tokią asmeninę patirtį, mano vyriausiasis sūnus. Kada jam buvo 2 metai, labai labai išdykęs vaikas, jisai visą laiką darydavo kažkokias išdaigas. Taigi mano draugai, kurie lankydavosi pas mane, jisai pasišaukdavo mano sūnų, jo vardas buvo pačia, atsisėsk vienai minutė tyliai, aš tau duosiu šitą dalyką. Ir tam vaikui nesisekdavo, jisai negalėdavo nusėdėti netgi vienos minutės. Taigi jam tai buvo neįmanoma, tokia yra prigimtis. Kaip jūs galite sustabdyti savo sąmonę nuo veiklos, tai neįmanoma. Taigi, ar tai galvoti, kad sustabdyti iš viso sąmonę, tai taip pat yra netobula. Arba priimti paprasčiausiai vien tik tai sąmonę, kad aš esu sąmonė. Be jokio sąmoningo užsiėmimo, tai taip pat yra netobula. Jūs turite suprasti, kad jūs esate sąmonė, o ne šitas kūnas. Ir tuo pat metu jūs turite užimti savo sąmonę aukščiausiai veikla. Tol, kol jūs to nepadarote, jūsų gyvenimas nebus tobulas. Viešpats Šri Krišna sako tai.
Atmani eva atmana santushtya sitapragga tadachyate sitapragga me sitapragga means
sitapragya reiškia tas, kuris yra tvirtai stovi sąmonės lygmenyje. Pragya reiškia sąmonė, o kita reiškia tvirtai stovintis. Taigi tai yra tik tai, kad jūs jums nereikia kurti proto išsigalvojimo, kad tapti laimingu. Jūs turite paprasčiausiai nukreipti save į aukščiausią valią. Turi būti veikla, turi būti kažkokia veikla, kadangi jūsų sąmonė negali būti neveikli. Tačiau turi būti kažkokia veikla. Šita veikla bus standartinė, be jokios klaidos, be jokių trūkumų, kadangi ją diktuos aukščiausiasis. Lygiai taip pat kaip vaikas, vaikui duodamas nurodymas rašyti A. Jisai nežino, kaip rašyti, jisai nežino, ką rašyti. Taigi, jisai dar tokiu būdu, vienokiu būdu, ir mokytojai sako, mano barangus berniuk. Taigi, mokytas sako jam, mano brangus berniuk, paprasčiausiai daryk tokiu ir tokiu būdu, ir jeigu jisai tai daro, tada tai yra labai puiku. Panašiai ir mes visi turime panaudoti savo sąmonę. Ir aukščiausias planas visoje pasaulio kūrinyje, aukščiausias planas. Ir viskas vyksta pagal kažkokį tai planą. Ar jūs nematote, kad saulė pateka tiksliai tuo metu? Ir kaip mėnulis pateka tiksliai teisingu metu, tinkamu metu, kaip metų laikai keičiasi tinkamu metu, viskas vyksta. Taigi, sieti kat, tai yra reikalinga. Jeigu kažkas sakys, o katė, jisai vieną kartą pasakė katė, jeigu kokia nauda kartoti, dar vėl tą katė. Ne. Kada mes norime išmokti kažką, tai mes turime kartoti, tai netgi materialius dalykus, o ką jau kalbėti apie dvasinius. Taigi, nukreipti save, nukreipti savo sąmonę į aukščiausiai sąmonę. Aš pateiksiu jums mažą pavyzdį, kuris taip pat yra iš Bhagavad Gitos. Aš nepateikiu jums pavyzdžių, kurie išeitų anapus Bhagavad Gitos ribų, kadangi mes kalbame apie Šrimad Bhagavad Gitą. Taigi dabar, jeigu jūs pamatysite Bhagavad Gitoje, kad
patram pusvam phalam toyam jumi bhaktya prajacchati Tattaya bhakta puritam asnami prajatatmanah. The Lord says
Viešpats sako,
that
kad
patram puspam phalam,
phalam toyam, patram reiškia lapas,
ir
puspam reiškia žiedas.
Phalam
reiškia vaisius,
o
toyam reiškia kažkiek tai skysčio vandens. Paskutinis žodis vanduo. Jeigu koks nors atsidavęs pasiūlys man šitos keturis dalykus su atsidavimu ir meilė, o aš priimsiu tai. Aš priimsiu tai. Ne tik tai priimsiu, bet aš suvalgysiu tai. Matote, tik pažiūrėkit. Čia yra pavyzdys, kad Dievas trokšta valgyti kažką tai iš jūsų rankų. Jis nėra skurdus žmogus, kaip aš. Kad jisai nori kažkokio tai aukų, kad galėtų pavalgyti. Ne, ne. Jis nėra skurdus žmogus, kaip aš. Jisai maitina kiekvieną. Jo vardas yra Butabrit. Butabrit reiškia tas, kuris maitina kiekvieną gyvąją būtybę. Tikriausiai jūs tai žinote, jūs galite pamatyti tai praktiškai.
Besides human being,
be žmogiškų būtybių yra nesuskaičiuojama gausybė kitų gyvų būtybių.
If you take balls, then the number of human beings is very small.
Jeigu suskaičiuosite balsus, tada žmogiškų būtybių skaičius visame pasaulyje bus labai labai mažas.
It is 4 to 80.
Yra tik tai 4 prie 80.
Human being, including all civilized and uncivilized.
Jeigu žmonės, tai yra žmogiškos būtybės, įskaitant visus civilizuotus, necivilizuotus, kokį numerį jūs skaičių bepaimsit, indai, amerikiečiai, europiečiai, visus kartus sudėjus, jūs gausite tik 4 dalis, o visos kitos gyvosios būtybės, jos sudarys 80 dalių. Proporcija yra labai didelė. Tačiau žmonių visuomenėje jūs pamatysite, kad mes turime kažkokį tai užsiėmimą, kad galėtumėm išlaikyti savo kūną. Ar tai žmogus turi kažkokį tai verslą, ar žmogus dirba kaip inžinierius, ar kaip advokatas, ar kaip darbininkas. Vienokiu ar kitokiu būdu mes visi darome šitos dalykus tam, kad galėtumėm užsidirbti pragyvenimui. Tačiau mes esame tik tai 4 dalys. Tačiau Viešpaties kūrinijoje yra dar kitos 80 dalių. Ir jie neturi tokio užsiėmimo kaip advokatai, jie nėra inžinieriai, jie neturi jokio verslo ir jie neturi jokio kažkokio kito užsiėmimo. Jie taip pat neužsiminė žemdirbystė ir jokios rūšies. Taigi, jie yra laimingi. Jie turi savo maistą. Tai yra praktiškas dalykas. Ne tik tai tai. Netgi tam tikri gyvuliai. Ką jisai mėgsta, būtent tokį maistą, konkretų maistą jis ir gauna. Taigi taip pat kaip ir vaikas. Vaikas gimsta tuoj pat. Jis negali valgyti nieko šitame pasaulyje išskyrus motinos pieną.
Mergaitė.
Pirmasis vaikas prieš tai, kai jisai gimsta moteriai. Moteris neturi jokio pieno savo krūtyje, tačiau kai tik tai gimsta vaikas, iš karto atsiranda pienas krūtyje. Jūs matote, tai yra gamtos dėsniai. Taigi praktiškai mes neturėtumėm dėl ko silvartauti. Paprasčiausiai mes turėtumėm dirbti sutinkamai su Viešpaties nurodymais. Kalbant apie gyvulius, jie yra vadinami. Jie taip pat dirba. Tačiau jie dirba gamtos pagalba. Tačiau mes pranokstame gamtą, kadangi mes turime geresnį intelektą. Mes nesame patenkinti vien tik gamtos produktais, bet mes stengiamės paversti gamtos produktus į kažkokią tai industriją, į pramonę. Pramonės pagalba į kažkokius kitus dalykus, kurių rezultatas yra tai, kad mūsų aukštesnis intelektas yra panaudojamas vien tik tai tam, kad patenkinti šitą kūną be jokios dvasinės kultūros.
That is the whole mistake of civilization.
Tai yra visa civilizacijos klaida.
But I have
tai,
got better understanding.
Aš turiu geresnį supratimą.
I have got better
aš turiu geresnį intelektą negu gyvuliai.
But how I am utilizing
tačiau kaip aš panaudoju
in
tai?
The same principles of eating,
tiems patiems principams,
sleeping,
tai yra valgyti, miegoti, bijoti ir poruotis. Taigi, tai yra viso išsilavinimo su mumbonu.
One should decide
žmogus turi nuspręsti. Jisai turi norėti to, ko Dievas nori. Tai padarė žmogų laimingu. Jisai neturėtų norėti nieko kito. Jis neturėtų trokšti. Jisai neturėtų trokšti nieko. Nereikia sustabdyti troškimus. Kažkas tai gali pasakyti, netrokšti, tapk be troškimų. Tai yra nesąmonė. Kaip galima nieko netrokšti? Troškimai yra mano gyvenimo požymis. Kaip jūs galite tai sustabdyti? Tai neįmanoma. Aš negaliu būti be troškimo. Tačiau aš privalau trokšti, aš turiu trokšti. Aš turiu trokšti tyrai. Tai viskas. Aš neturėčiau trokšti netyrai. Jeigu aš kažko tai trokštų kūniškame gyvenimo lygyje, tada visi mano troškimai bus netyri. Tačiau jeigu aš trokščiu to, ko trokštų aukščiausiai valia, tada mano troškimai yra tyri. Taigi, nereikia nukirsti troškimų arba sustabdyti jų, juos reikia apvalyti. Tai viskas. Visas šitas dalykas paaiškintas posmose, kurie vadinami Narada Pancharatra, šitas apibrėžimas, kaip nukreipti sąmonę į aukščiausiai sąmonę, yra labai puikiai aprašytas dviejose eilutėse.
Sarvapadhi vinin mukta tat paratena nirmalam rishikena rishikesa sevanam bhaktiruchyate. Sarvapadhi vinin mukta.
Dabar mes esame, šis kūnas reiškia įvardymą. Šis kūnas tai yra įvardymas. Kas jūs esate? Aš esu misteris toks ir toks. O kokia yra tavo tautybė? O, aš esu amerikietis. Ką tu darai? Aš darau tai. Visa tai yra įvardymai. Atsirandantis dėl kūno įvardymai. Taigi, Narada Pancharatra sako, kad žmogus turi išsilaisvinti nuo įvardymų. Tai reiškia, tai yra sąmonė. Ir kai tik tai aš suprantu, kad aš nesu šitas kūnas veikia per mano sąmonę. Ir jeigu aš esu tvirtai įsitikinęs, jeigu aš tvirtai įsitikinęs, kad aš esu sąmonė, tada visi mano įvardymai iš karto praeina. Taigi, Sarvapadhi vinin mukta tat paratena nirmalam. Taigi dabar paprasčiausiai išsilaisvinti nuo kūniškos gyvenimo sampratos nėra pakankama. Šita sąmonė turi būti apvalyta. Apvalyta. Lygiai taip pat kaip vien tam, kad sustabdyti karščio požymius arba numušti temperatūrą, tai nepakanka. Sakykime, žmogus kenčia nuo karščio, gydytojas duoda jam vaistų, taigi karštis nukrenta ir jisai vėl sugrįžta į normalią temperatūrą, tai ne viskas. Šitas žmogus turi dar atsikelti iš lovos ir užsiimti vėlgi sveiką veiklą. Tada tai yra tikrasis požymis, kad lyga praėjo. Paprasčiausiai suprasti tai, kad aš nesu šitas, aš nesu šitas kūnas, aš esu tyras sąmonė. Tai neišgydo lygos. Jūs turite užimti savo sąmonę tyra veikla.
Sarvapadhi vinin muktam tat paratena nirmalam rishikena rishikesa sevanam. Rishikesh is the name of the Supreme Lord.
Rishikesh yra aukščiausiai viešpaties vardas. Rishika reiškia juslės. O Iša reiškia viešpats. Taigi, Rishikesha sujungti kartu, tai yra vadinama sandhi arba kombinacija. Taigi, Rishikesha reiškia aukščiausias viešpats. Mes turime suprasti, kad mūsų juslės, šios juslės, kurias mes naudojame, šitą ranką, šį koją, šios akis, šios ausis, visa tai yra suteikta mums, lygiai taip pat, kaip jūs išsinuomojate automobilį. Šios juslės iš tikrųjų priklauso aukščiausiam viešpačiui. Kadangi jisai mato, todėl mes galime matyti. Taigi taip pat vedų literatūroje jūs pamatysite, kad čia yra prašoma saulė, Čakšurėša savita sakala grahanu, radža. Taigi šita saulės planeta yra visų planetų karalius. O kas tai yra? Tai yra aukščiausio viešpaties akis. Taigi tik tai įsivaizduokite, mes turime akis, tačiau kol viešpats nemato saulės akimis, mūsų akis neturi prasmės. Jokios prasmės. Jeigu nėra dienos šviesos, tada visos mūsų akis, mūsų pasididžiavimas, kad mes turime dvi akis, porą akių, viskas tai baigėsi, viskas baigėsi. Mes turime turėti šviesą. Ir tai yra šita šviesa, tai yra viešpatė šviesa, bet kuriais atžvilgiais. Todėl viešpats yra vadinamas ryšikėša, mūsų juslės. Jos iš tikrųjų yra nuosavybė. Nuosavybė. Aš galvoju, kad, aš turiu šitą ranką, aš judinu ją tokiu būdu, viskas tvarkoju. Taigi, aš pajudinsiu tokiu būdu, tai yra mano ranka, aš galiu daryti taip arba kitaip, kaip aš noriu. Ne, jūs negalite to daryti. Kai tik tai ranka paralyžuojama, jūs negalite nieko padaryti. Jūs teigiate, kad ranka tai yra mano ranka. Tačiau, kada ranka yra paralyžuojama, jūs negalite jos pajudinti. Jūs šitą individualią sąmonę nepajėgi nieko padaryti. Taigi todėl mes turime žinoti, kad netgi juslės, kurias mes gavome ir kuriomis mes taip didžiuojamės, ir tenkindami šitas juslės mes bandome tapti laimingais, šitas juslės priklauso aukščiausiam viešpačiui. Todėl pats geriausias dalykas yra tai, kad mes turime panaudoti šitas juslės tarnystėje savininkui. Mes neturime panaudoti šitas juslės savo individualiam pasitenkinimui. Toks yra skirtumas tarp materialaus lygio ir dvasinio lygio. Tai viskas. Jums nereikia sustabdyti savo juslės, sustabdyti savo troškimų, ne. Paprasčiausias dalykas yra tai, kad vietoj to, kad viską daryti dėl savo asmeninių troškimų, jūs turite nukreipti tai į aukščiausiojo troškimus. Tai viskas. Tai yra mūsų tobulas gyvenimas. Tai yra mūsų tobulas gyvenimas. Lygiai taip pat kaip tas pats pavyzdys, kurį aš jums bandžiau pateikti. Taigi viešpats sako, kad taigi, mano atsidavęs, dabar šitas patrampuštvam palamto jam, jis buvo ypatingai paminėtas viešpatės, kadangi tai yra, universalu. Tai yra universalu. Jeigu žmogus sako, kad viskas tvarkoja, viešpats nori valgyti, tai ką aš jam duosiu, tačiau aš esu skurdus žmogus. Ką aš galiu duoti viešpačiui valgyti? Ne. Net jeigu tu esi skurdus žmogus, pats skurdžiausias žmogus, šitie keturi dalykai, tu gali surinkti juos. Vieną lapelį, truputį vandens, vieną vaisių ir gėlę. Bet kuris skurdus žmogus. Žinoma, miestuose tokiuose kaip New Yorkas, tai yra labai sunku. Tačiau Indijoje tai visiškai nesunku, kadangi daugiausia žmonės gyvena, 90% žmonių gyventojų yra kaimiečiai. Taigi bet kuris kaimietis, jeigu jis nueina į kitą kaimą, pas kitą kaimietį, ponia, aš noriu iš tavęs truputį gėlių, kad galėčiau garbinti Dievą. O, paimk, tai tuoj pat, niekas nesakys, jūsų šalyje taip pat. Niekas nepaneigs to. Tačiau čia miestuose nėra iš viso gėlių. Kur jūs galite jų gauti? Jeigu jūs nueinėte pas gėlininką, tada jūs turite mokėti, tačiau tai yra kitas dalykas. Tačiau iš tikrųjų, paprastame mūsų gyvenime niekas negali sakyti, kad neturi tų keturių dalykų. Tačiau vienas dalykas. Kada mes esame sąmonės lygyje, jūs turite žinoti, šitas sąmonės lygis ir sąmonės nukreipimas į aukščiausią sąmonę. Visas šitas dalykas remiasi meilė. Meilė. Tyra meilė. Lygiai taip pat kaip mažas vaikas, jisai siūlo savo nukastą pyrago gabalą tėvui, mano brangus tėvė, o tik tai paragauk, o tai labai puiku, o tėvė, tai yra labai puiku. Tai yra mažytis pyrago gabalėlis, jis yra niekas dėl tėvo, tačiau tėvas mato, o šitas mano vaikas, jisai taip myli, tai kad jisai, Šitas pyragas, jisai siūlo man šitą pyragą, kuris yra skanus. Tai yra laikoma meilės mainais. Taigi Dievas nėra skurdus. Ir jisai nenori nieko iš jūsų. Jisai yra visiškai patenkintas pats savyje. Jisai patenkina daugybę kitų gyvų būtybių, tokių kaip aš. Taigi jam nieko nereikia iš manęs. Tai yra tik tai dėl jūsų labo. Tai yra jūsų labai, tik tai dėl jūsų naudos, kad jūs turite siūlyti tai. Taigi, tai yra nukreipti savo sąmonę. O Dievas nori kažką tai valgyti iš manęs. Taigi, kodėl aš neturėčiau duoti jam kažko tai pavalgyti? Argi tai sunku? Panašiai, kiekvienoje gyvenimo sferoje jūs galite nukreipti kažką, tai jūs galite atiduoti kažką, jūs galite vietoj to, kad aš galvoti, kad aš suvalgysiu, jeigu jūs galvojate, kad Dievas valgys, jūs nesustabdysite savo valgymo proceso. Tačiau paprasčiausiai galvodami, kad Dievas valgys ir tada jūs galite nukreipti savo troškimus į aukščiausiai, tada jūs, Dievas nori valgyti kažką tai iš jūsų ir jūs norite duoti Dievui aukščiausiam. Jūs pamatysite. Taigi, panašiai kiekviename žingsnėje jūs galite pakeisti savo veiklą, nukreipdami savo dabartinę sąmonę, nukreipdami į aukščiausiai sąmonę. Rezultatas bus tai, kad jeigu jūs praktikuosite tai, koks bus rezultatas?
Karmajang buddhi jaktahi phalam takta manisina janvavandha vinun makta padang gacchanti anamayam.
Jeigu jūs praktikuosite savo gyvenimą, kol jūs esate žmogiška būtybė, jeigu jūs panaudosite savo gyvenimą tokiu būdu, tada gyvenimo pabaigoje, kada jūs atsisakysite šito kūno, jūs grįžtite atgal namo pas Dievą, amžinam gyvenimui, amžinai palaimai ir amžinam žinojimui ir gyvensite laimingai, be jokių materialių kančių. Tai yra toks rezultatas. Argi tai sunku? Nukreipti mūsų sąmonę į aukščiausią sąmonę. Visiškai nesunku. Visiškai nesunku. Joks sveikas žmogus nepasakys, kad o, tai labai sunki problema, o, tai neįmanoma. Jūs valgote? Taip. Ar Dievas, taigi Dievas nori kažką tai suvalgyti, kodėl tu negali pasiūlyti to pirmiausia Dievui, tada tu gali valgyti. Ne, jeigu Dievas paims, tai kaip aš galėsiu valgyti? Ne. Dievas neatims iš jūsų. Mes siūlome kiekvieną dieną Krišnai ir mes gaminame maistą kasdieną Krišnai. Ir misteris Paulius yra liudininkas, mes siūlome Krišnai, tačiau Krišna nesuvalgo viso to. Visą dalyką suvalgome mes, jūs matote. Jisai valgo, tačiau kadangi jo valgymas yra dvasinis, tai netgi po to, kai jisai suvalgo, viskas lieka, purnas jie purnamada, jie purnameiva vašišėti. Taigi mes neturėsime kentėti nei per trupinėlį, jeigu mes nukreipsime savo troškimus į aukščiausiai viešką. Paprasčiausiai mes turime išmokti šito meno, kaip nukreipti, tai viskas. Ir kai kurie pavyzdžiai, kuriuos aš jau citavau jums. Vien tik tai maisto atžvilgių, panašiai. Tai yra ne vien tik tai valgymai, tai yra taip pat ir kovai, kova taip pat. Kova. Jisai buvo kovos žmogus. Tačiau, kai jisai išgirdo Bhagavad Gitos nurodymus, pamokymus, jisai pakeitė savo nuostatą, kad nesikausiu. Jisai pasakė, taip, aš kausiu. Tai yra nukreipimas savo veiklos nukreipimas. Jisai buvo kovotojas, jisai ir išliko kovotojas. Kovotojas jisai nepasikeitė į dailininką arba į muziką. Ne. Jisai nepakeitė savo užsiėmimo. Tu esi kovotojas, tu ir palieki kovotojai. Jeigu tu esi muzikas, tai tu ir lieki muziku. Jeigu jūs esate muzikantas, jeigu jūs esate medikas, jūs ir išliekate mediku. Visa tai, kas jūs esate, jūs ir išliekate, tačiau jūs nukreipiate savo veiklą. Taigi, visas tobulumas yra tai, kad mes visi esame veiklus kažkokioje tai srityje, tai yra faktas. Taigi, dabar, jeigu mūsų veikla yra nukreipiama į aukščiausiai troškimą ir jis yra patenkintas, tada samsidhi, tada tai yra mūsų tobulumas.
Sanusthitasya dhanmasa samsiddhi haritosanam. Very nice.
Tai yra labai puikus. Svanuštitasya dharmasya.
Sansiddhi
ir haritošanam.
Everyone is engaged.
Kiekvienas užsiima kažkokios rūšies veikla. Tam tikro rūšies veiklos rūšimi. Niekas nėra laisvas nuo užsiėmimo. Kiekvienas.
Tačiau,
koks yra užsiėmimo tobulumas, kad samsiddhi ir haritošanam. Jeigu šita veikla yra patenkintas viešpats, tai yra tobulumas. Jeigu valgo man, viešpats yra patenkintas, tada tai yra mano tobulumas. Jeigu man valgo, viešpats yra patenkintas. Jeigu man kovojant, viešpats yra patenkintas, tai yra mano tobulumas. Taigi, kiekvienoje gyvenimo sferoje mes turime žinoti, ar viešpats yra patenkintas. Tada viskas tvarkoje. Tokios technikos mes turime išmokti. Kitokio atveju, tai yra lengva, kaip ir visa kita. Mes turime nustoti kurti savo pačių mintis ir savo pačių planus.